Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Минув тиждень, знову середа, 14:00, і в ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і вітаю зараз в студії також поруч зі мною отця Михаїла Карнауха, монаха, священика Православної Церкви України, насельника Михайлівського Золотоверхового монастиря у місті Києві. Слава Ісусу Христу, чи Михаїла.
Слава навіки Богу.
Що ж, друзі, щодо теми сьогоднішньої, про що ми будемо говорити? Київ, матір міст руських, ще за княжих часів славилася великою кількістю храмів. Взагалі, історична частина, яка вціліла до сьогоднішнього дня в якихось таких фрагментальних формах, це є район Подолу, або історичний Поділ, так його ще називають, він до сьогоднішнього дня ще може похвалитися великою кількістю сакральних споруд, які збереглися до сьогоднішнього часу. Ну, споруди, які побудовані в 18 столітті. Ось, і що мене надихнуло на цю тему, буквально цієї осені, а всі кажуть, що цієї осені було дуже красиво, пора була надзвичайно красива, і я гуляв по Подолу і зайшов в кілька храмів, які ніколи не заходив, а в Києві мешкаю близько 10 років вже, і зайшов в храм Ілії Пророка, в якому ніколи не був, зайшов в храм Миколи Набережного, так само ніколи в ньому не був, лише проїжджав, храм Всіх Святих українського народу, і я просто, моє серце полонило те все, що я побачив. І я думаю, що наскільки це можливо буде сьогодні, було б буде сьогодні поділитися з вами, друзі, от тими враженнями, і можливо заохотити когось, хто нас слухає десь там далеко на Тернопільщині, чи десь там на Донеччині, заохотити при можливості бути в Києві і відвідати ці святині. Я думаю, що ми б розпочали з таких хронологій певних, з найстаршого храму, або скажімо так, з найстаршого місця, на якому був цей храм побудований, це буде церква Ілії Пророка. От, давайте розпочнемо з самих історичних витоків. Кажуть про те історики, кажуть про те, що храм Ілії Пророка – це один із перших храмів ще до історичної Русі.
Дійсно, Ілійська церква, вона є найстарішою, мабуть, церквою, яка нам є відома.
А от Аскольда і Діра, місце на Аскольдовій могилі, Миколаї, ні?
Миколаївська церква, вони десь, можливо, одночасно.
Ровесниці.
Так, були побудовані, але про цю Миколаївську церкву на Аскольдовій могилі менше, мабуть, відомостей збереглося, а про Ілінську церкву більше, тому що навіть історичний документ «Повість минулих літ» згадує про княгиню Ольгу, про те, що вона ходила із своїми служницями до Ілінської церкви молитися на Подолу.
Угу.
Ми знаємо, що ще за часів княгині Ольги не було офіційно прийнято християнство як релігія панівна на території Київської Руси. Тому християни, які проживали в Києві, мали храми на Подолі, поза центром тодішнього Києва.
А центр Києва тоді розміщувався на горі, де зараз історичний Старокиївська гора, де сьогодні розміщений історичний національний історичний музей.
України. Так вважається, що там якраз стояв княжий палац, і вже навколо нього, біля цього, там, де зараз музей, фактично появилося місто князя Володимира, потім було місто Ярослава Мудрого, розбудовувалося. Якраз і поява цих золотих воріт, тоді вже де наш Михайлівський, це вже місто самого князя Святополка Михаїла.
Це вже мега-місто було.
Так, так. Кожен з князів намагався розширити центральну частину міста. А Поділ, він завжди був таким торговим центром, бо це все на березі Дніпра.
Ну, торгова площа завжди прикрашалася культовою спорудою.
Так,
так. І нею була в даному випадку це Ілінська церква.
Звісно, і міське життя там вирувало, тому і не дивно, що на Подолі були представники усіх релігійних спільнот, можна сказати, християнські, навіть, скажімо, іудейські синагоги.
На той час, до речі, римокатолицький костел також уже був на Подолі.
На Подолі всі ці речі були. І от Ілінська церква, вона дійсно, по мені багато відомостей збереглося, однак та церква, яка сьогодні є кам'яна, вона збудована вже у 17 столітті.
І... Ну, цікаво, для кого служила ця церква, хто її збудував, якщо русичі ще не були хрещені, не були познайомлені з одним Богом, молилися там ще десь на горі тому, кому там вони молилися, Даж Богу чи кому там?
Одному з слов'янських, скажімо, цих пантеону
цілому.
Я думаю, що її збудували купці.
На той час Русь дуже гарні мала зв'язки от в плані торговлі.
Так. І, мабуть, вже у війську у княгині Ольги були, скажімо, християни, тому що за часів княгині Ольги, навіть і за часів її сина Святослава, не було ж систематичних гонінь на християнство. Тобто, хотів сповідувати віру Христову, будь ласка. Тобто, в нас на Росії була певна толерантність у певних регіонах. Я не кажу про всю державу, про всі народи, які там населяли Київську Русь. Але в Києві така толерантність була. Хоча були певні сплески релігійної нетерпимості, коли вбили, власне, Федора Варяга і його сина, принесли у жертву ідолам і так далі. Але це поодинокі ті випадки. Літописець не говорить про масові знищення християн. Тому, оскільки люди-купці усі віки – це люди багаті, то вони мали можливість побудувати собі місце для молитви. І тим більше, що княгиня, яка стала християнкою, мабуть, цьому сприяла. І
чому
допомагала.
Саме Ілії Пророка? Перші храми, які ми чуємо на Русі, це були храми, які іменувалися Богородичними, ну там Софіївський храм, Десятина церква – це Богородична церква, там Димитрія церква. Чому саме Ілії Пророка, от як ви гадаєте?
Власне, мабуть, через те, що Іллю Пророка, скажімо так, народ вважав покровителем природній...
Громовержцем, так?
Так, іншим. Так.
А, і оцей, як це головний бог пантеону слов'янських богів, як він звався? Він також був громовержцем.
Я
ну, котрого,
не вивчав.
Так. Ідол, котрого скинули там в...
Перун, це був Перун. Бог сонця, по-моєму.
Так. Ну, десь так. Це близько, напевно, що було. Так?
І оскільки там же ж Поділ, це ж була, власне, дерев'яна частина міста, і флот стояв, відповідно. І, мабуть, через це пов'язана ось ця така народна вірування.
А можливо, що... греки схитрили, так? Зробили церкву пророка Іллі, так само покровителя стихії небесної, і для того, щоб ці слов'яни, ще які не знали одного бога, ну, подумали, що це один з богів. Це, ну, буквально зараз мені прийшла така думка.
Мабуть, тобто це покрито історичною таємницею. Можливо, навіть були якісь такі причини, скажімо, набагато простіше, що от єпископу, я думаю, що був такий єпископ в той час в Києві. Раз храми були, декілька храмів, значить, мав бути єпископ. Ми можемо не знати імені, ми можемо не знати, хто поставив і так далі. По його волі могли освятити просто храм честь Іллі і так далі. Тобто на сьогодні нам дуже важко встановити
причин. Багато запитань залишається.
Так.
Давайте ми довго на одному храмі зупинятися не будемо, бо Поділ справді славиться великою кількістю цих храмів. 17 століття, ви кажете, на цьому самому місці був побудований вже побудована та споруда, яку ми можемо побачити сьогодні. Що з попередніми храмами, я так розумію, було кілька вже?
Оскільки вони були дерев'яні, то декілька пожеж, майже через 100 років, інколи і навіть частіше, виникали на Подолі пожежі. А Поділ завжди був густо населеним, якщо виникала пожежа, то він вигоряв до кінця вщента. І тому багато храмів горіло, деякі через природні умови фактично ставали дуже старими і так далі. І на місці старих дерев'яних церков якраз почали зводити нові кам'яні споруди. Знову ж таки, основними меценатами майже усіх подільських храмів були ті люди, які там проживали на Подолі. Це купці, навіть історія інколи зберігає їхні назви тих родів, хто будував той чи інший храм. І, як правило, всі ці храми Подолу 17-18 століття, які навіть до тих пір дійшли, вони мають однакову архітектуру. Це все таке, вже таке в стилі українського бароко,
козацького
бароко і так далі. Все це будувалося фактично в один час. І Іллінська церква була не виключенням. скажемо так, про Іллінську церкву, що це на сьогодні одна з найвідоміших церков.
Київських.
Так, в місті Києві, кого не запитай, то знаю, де Іллінська церква знаходиться. Чому вона стала відомою, мабуть? Я думаю, що причиною було те, що у радянський час, після Другої світової війни, храм так і не закривався.
Угу.
На Подолі в радянську епоху діяло дві церкви. Христовоздвиженська поблизу самої гори Старокиївської, так, біля Житнього ринку, і Іллінська церква.
Угу.
Це дві.
Дві єдиних церкви?
Так, які були діючі, та Флорісний монастир. І через те кияни так знали.
Угу.
Бо якщо...
Очевидно, що багато киянів там приймали таїнства.
Там навіть є певна статистика, що цифра коливається від 300 до 500 000 людей, які охрестилися в цій церкві.
Що цікаво, що в цій церкві вже кілька поколінь служить настоятелями одна і та сама родина. Родина Косовських.
Там і батько служить, тепер, мабуть, і син, хтось із синів служить у цьому храмі. Їх призначили якраз в 20 столітті. Для Києва священичі династії це була не новина, і тому дуже
сьогодні
часто...
Сьогодні це так, та екзотика, а колись це було... Я, до речі, пам'ятаю того старшого священика, він був ветераном Другої світової війни. Він мав дуже багато нагород. Так. Ну, до речі, про нього парафіяни відкликаються дуже добре. Я не знаю, як за сьогоднішнього настоятеля, а за попереднього його так, ну, має такий культ шанування особистості, в доброму сенсі цього слова. Ну, відразу поруч з Іллінською церквою є ще два дуже красивих храми. Це храм Миколи Набережного. Цікава назва також. І обов'язково, хто погляне на цей храм, то він, на відміну від Іллінської церкви, буде дуже сильно милувати око. Навіть не, ну, екстер'єром, зовні навіть буде так, ну, потішати, що називається. Я вже мовчу, коли зайдеш до середини. Цікава назва – Микола Набережний. Ми звикли чути Миколи Чудотворця, Святителя Миколая і так далі. А от такі назви, як Миколи Набережного, Миколи Притиска, Миколи Доброго – це, до речі, три миколаївських церкви, які збереглися, ну, десь якась часткова, але все-таки збереглися до наших днів і мають таку якусь приставку до цього. З чим це пов'язано? Поки що про Миколу Набережного.
Так, ми зупинимося на цьому храмі. Це пов'язано із географічним розташуванням храму. Він фактично знаходиться дійсно на березі Дніпра. І дехто говорить про те, що цей храм, власне, стояв, як... скажімо, поблизу місця, де збиралися рибаки.
Угу.
А ми знаємо, що Миколу Чудотворця найбільше шанували і шанують мореплавці. Він покровителем фактично є водного транспорту, можна так сказати. Так. І через це, власне, і була побудована спочатку, знову ж таки, дерев'яна Миколаївська церква, яка мала цю назву. Вірніше, навіть є ще... таке передання про те, що на тому місці відбулося чудо, пов'язане із іконою Миколая Чудотворця, яку ми називаємо Мокрого Миколи Чудотворця.
Так, це той, котрий був в Софії. Так.
Виявляється, що там в 11 столітті біля цієї набережної церкви Миколаївської був причал, і відповідно...
А тобто Дніпро так розливався близько сюди до цих церков навіть? Бо зараз там магістраль проходить, міст.
Так, сьогодні берег Дніпра, він ж облаштований, відповідно. А тоді, якщо повінь, то Поділ затоплювало було. Так.
Він, до речі, навіть, от, я тепер зрозумів, він на такій вишині піднятий навіть.
Так.
Це говорить про те.
Щоб не затопило храм. І пов'язана така певна історична історія з цим храмом, що на тому місці відбулося чудесне знайдення немовлятки. Тобто сім'я хотіла поїхати поплисти до Вишгорода, поклонитися мощам святих Бориса і Гліба. І коли вони поверталися своїм човном, дружина заснула, і дитинка випала із її рук у воду.
Угу.
Але вони помолилися тому Миколаю, і дитинка не втопилася. Тобто врятували свої немовлятку.
Тобто оце... дитина не знайшлася в Софії? Я щось думав весь час, що дитину віднайшли там, на тому місці, де була ікона Миколая. В Софії стояла близько...
Є, власне, дві версії цього чуда. Так, ну це легендарне таке, скажімо, передання. Можливо, і були певні історичні випадки, пов'язані але об'єднані в певну таку, скажімо, легенду. І з нагоди такого чудесного знайдення цього немовлятка, врятування його від загибелі, збудували цю Миколаївську церкву, яку ми називаємо сьогодні Миколи-набережну.
Ось воно так. Що. Угу. Ага, до речі, друзі, якщо зайдете до цього храму, він також вас вразить своїми насамперед фресками. Мені розповіла одна пані, коли я відвідував цей храм, про те, що там є унікальні фрески. Вони були в часи комуністичної влади замальовані, затерті, і коли в 90-х роках храм віддали на початку були автокефальній спільноті, так, Української автокефальної православної церкви. Ось, і коли зацікавилися цим храмом художники, науковці, які реставрували його, вони знайшли під товщею фарби стару фреску, і коли вони зняли верхній шар, верхній слой цієї фрески знизу, виявилося набагато старше, ще 18-го, здається, століття, барокова фреска, на якій зображається страшний суд. І ми добре пам'ятаємо, що сцена страшного суда передбачає там ієрархію небесну, там в центрі сидить Христос, праворуч є праведники, ліворуч грішники. Що цікаво, що праворуч зображені українські гетьмани, поміж якими є Богдан Хмельницький, ну і ряд інших, а ліворуч зображені імператори російські. Тут така політична трохи фреска. Там Петро І, Катерина ІІ, мовляв, вони наче йдуть до пекла, а от українські князі, українські полководці, вони стоять справа, це, тобто ті, котрі зазнали порятунку і райської участі. От я дуже був вражений тим. До речі, храм містить багато старовинних ікон, що цікаво. Як вони збереглися до сьогоднішнього дня, я не знаю. І також, якщо прийти до храму, вам обов'язково вкажуть на ікону святителя Миколая Чудотворця, праворуч вона висить на стіні, і розповідають про те, що ця ікона чудесним шляхом сама обновилася. Її на початку 90-х знайшли, десь були в Льохові, в підвальному приміщенні храму. Вона була в дуже такому страшному стані, і потім з часом вона обновилася. Ось тому цей храм, я думаю, що ви знайдете собі куточок, де обов'язково душею відпочинете.
Дійсно, ви досить гарно описали саму споруду Миколаївської церкви набережної. Скажу так, що ті розписи збереглися лише через те, що після Другої світової війни до 1960 року там діяла жива парафія, тобто храм був діючий, а в 1960 році церкву
так, міська влада, гоніння вже тоді були.
Влада закрила. Вони закривали храми в більшості по причині малочисельності громад і так далі. Тобто багато було таких нюансів, які могли посприяти закриттю храму. І, на жаль, Миколи-набережна церква була закрита, і багато що з ікон і значення було передано до Ілінської церкви, тому що я так розумію, що ця громада, яка молилася в Миколи-набережно, перейшла в Ілінську церкву молитися. Тобто, але досить велика частина, скажімо, церковної утвари все ж таки залишилася в храмі Миколи-набережно, і цей храм було перетворено, власне, на, по-моєму, склад кіноплівок, щось. Тобто віддано під користування
кіно.
Так, можна так сказати.
Держкіно.
І коли храм передали, то його ж не руйнували. І впродовж там 20 років знаходилися ці державні установи. Таким чином і ці розписи
збереглися.
Їх, мабуть, що замалювали, покрили відповідним шаром.
А цікаво, іконостас зберігся, ікони, які там були, тому що вони виглядають от тих часів.
Частина.
Частина таки збереглася.
Все ж таки, деякі ікони в 60-х роках хтось повикрадав, особливо цінні і так далі, повирізали з іконостасу. А частина збереглася, іконостас був розібраний, бо ж використовувалося приміщення за іншими цілями. Але вже у 1988 році київські реставратори, вони звернули увагу на цю церкву, бо ж ходили туди, мабуть, по своїх справах професійних і бачили, що це ж таки храм, де можна щось і зберегти. І, власне, ще у радянську епоху почалось таке відродження цієї реставрації розписів, фресок і так далі, які є в храмі. А потім, через 2 роки, храм було передано вже громаді, яку з перших років очолює той Степан, він там до тих пір є настоятелем. Варто сказати, що на території була побудована біля цієї церкви Микола Набережного, була збудована церква в честь святих новомучеників українських. Для мене, мені здається, що це єдина церква в Україні поки що. Ну, я не зустрічав.
Яка належить ПЦУ, бо так, є греко-католицькі храми цих святих українського народу.
Так. І, скажімо...
Ну, вона так вирізняється з-поміж цих двох ансамблю, цих двох церков. Це Ілінська і Миколи Набережно, і ця всіх святих українського народу. Я так наче переносюся десь там, ну, не знаю, на північ Росії. Оце така шатерний купол, оцей четверик на восьмерик. Оце типічна така російська архітектурна.
Справа в тому, що там, наскільки я пам'ятаю, в основі цієї нової церкви лягла... колишня дзвіниця, яка була біля Миколи Набережної церкви. І вже в 90-х роках її добудували.
А, тобто це вже зовсім раннє будівництво?
Так, так. Це вже,
тобто пізні.
Так, будівництво 20-го століття.
Всіх святих українського народу. І вона також належить на сьогоднішній день православній церкві України. Розповідають про те, що там є навіть підземний хід між цими двома церквами. Також ця церква, важливо про це вказати, відома ще похованням. Розкажіть про це поховання, яке там зараз є.
Оскільки ви всі знаєте, я ще в дитинстві чув про відомого редактора «Української правди» Георгія Гонгадзе, журналіста, який постраждав через свою журналістську діяльність, то він був парафіянином цієї церкви. І за заповітом його дружини, яка висловила таку волю, його було поховано біля цієї церкви Миколи Набережного. Ви знаєте, що досить довго не змогли поховати тіло цього журналіста.
Кілька років.
Там навіть десяток. Його похоронили, по-моєму, 2014 чи навіть 15-й. Угу. А він загинув, якщо я не помиляюся, десь 2000-х.
Ну, десь початку 2000-х. Угу.
Так, так. Тобто, наскільки це довго слідство тривало, потім вже дружина і мати спочилого Георгія вирішили якось вже віддати тіло землі, щоб не...
Ну, це велика честь, бо зазвичай відомих українців ховають, хоронять тут в Києві на Байковому цвинтарі. Ось, а от щоб похоронили біля церкви, такої історичної, це є прецедент. Так, тому про це добре було б сказати. Раз ми заговорили вже за Миколаївські церкви, давайте ми перенесемося до церкви Миколи Доброго. Точніше, до дзвіниці, яка залишилася після церкви. Очевидно, що, я так розумію, церква була знищена за совєтів. А в цій дзвіниці сьогодні ютиться маленька громада Української греко-католицької церкви. Розкажіть, будь ласка, про сам храм, куди він подівся.
Храм був знищений в 30-х роках, але на відміну від інших храмів, він таки, все ж таки був дерев'яним. До тих пір не з'ясовано назви, чому саме Миколи Доброго. Угу. Одні кажуть, що цю назву храм отримав від того, що неподалік храму знаходилася лікарня, і тому, мабуть, люди назвали, що це храм Миколи Доброго. А ще існує декілька версій, легенд, пов'язаних там із чудесами, пов'язаних з святителем Миколаєм.
Цікаво, що для Миколая так багато уваги на Подолі було, що аж до сьогоднішнього дня є три храми, які іменуються миколаївськими храмами. От дивіться, навіть Успенська – одна церква, так, Різдва Богородиці – одна. А от три Миколаї, про що це говорить?
Про велике шанування його в народі. І навіть оцю Миколаївську церкву Миколи Доброго, її ж будували все ж таки купці. Знову, можливо, в житті того купця святитель Миколай допоміг в якійсь справі, і він вирішив віддячити святому за вирішення цієї справи. На превеликий жаль, храм не можна сьогодні відродити, бо там побудовані інші приміщення, лише збереглася дзвіниця. До речі, при цій церкві Миколи Доброго був вівтар на честь, по-моєму, Симеона Стовпника. Якраз оця частина і збереглася дзвіниця, де сьогодні громада греко-католицької церкви проводить богослужіння, але храм названий все ж таки на честь святителя Миколая, не на честь святого
так символічно,
Симеона
Миколи Добро. Стовпника. Назва супер.
Про цю церкву нам треба пам'ятати через те, що у цій церкві все ж таки вінчався Михайло Булгаков. відомий письменник.
Угу. Ну, він там близько жив на Узвозі.
На Узвозі, так. Він міг піти в Андріївську, міг ще кудись піти.
До речі, так, йому ближче до Андріївської
церкви. Так, а він все ж таки вінчався в храмі Миколая Доброго. Це досить так похвально. І про це будь-який екскурсовод
обов'язково з честю згадає. Миколи Притиска, церква, яка зберіглася у повноті архітектурного комплексу до сьогодні. І в неї є така особливість, ця така, не знаєте, така якась зональність в церкві. Тобто там церква поділена на зони. Ця шия, яка провадить відвідувача до вівтаря, вона є дуже особливою. Там є якісь такі закапелки, запічки, оце все. Це ще, напевно, ну, так, збереження архітектури також княжих, ну, можливо, не княжих, козацьких, так, уже часів.
Так, так, храм побудований також у 18 столітті. Дехто вважає, що фундаторами цієї кам'яної церкви Миколи Притиським були батьки святині Дмитрія Ростоцького, бо вони ж в Києві проживали. Однак до тих пір достеменно невідомо, хто дійсно був фундатором. Назва «Чому Миколи Притиска»?
Ну, порівняно з добрим, то не дуже.
Так, тут ситуація трішки інша, що виявляється, що коли йшли моряки на причал, на Подолі, так, до Дніпра, то вони мали таку традицію заходити у цю Миколаївську церкву, яку назвали Притиска, молитися і залишати певну пожертву Святому Миколаю, щоб він їх уберіг від бід на річці. Там. І ось одного разу злодій заліз через вікно, щоб викрасти ці пожертви. І коли він вилазив, це була ніч десь, і він зачепив ікону святителя Миколая, яка його придушила, тобто притиснула. Ага. І таким чином злодій не зміг вибратися назовні. Через це, за цією легендою, якраз можна стверджувати, що і пішла ось ця назва Миколи Притиска. Тобто Миколай притиснув злодія.
Ти бачиш.
Так. Цей храм досить такий цікавий, бо він був трьохвівторним. Там був приділ, окрім центрального, в честь Святого Миколая, був приділ Покровський, потім цей приділ перейменували в приділ святителя Дмитрія Ростовського і так далі. Храм дуже великий всередині. Ну, на превеликий жаль, він не збереглося до тих пір розписів 18-19 століття, а сучасні розписи у цій церкві. Але та церква була також дуже відомою в свій час, власне.
Її відвідали знаті якісь.
Так, відповідно, навіть я би хотів би навіть процитувати. Всі ви знаєте відомого нашого письменника Івана Нечуя Левицького. Та? І в нього ж був твір. Є, верніше, двір «Баба Параска» і «Баба Палашка». Угу. Це навіть шкільна програма.
Так, ми навіть сценку з цього ставили в школі.
Так, і ось у цьому творі автор каже, що це розказує «Баба Палашка», яка любила водити ж прочан до міста Києва, і вона каже, що «А за мною люди так і валять валкою, а я їх воджу. От воєнного Миколи до десятиного, від десятиного Миколи до доброго, від доброго до малого, далі до мокрого Миколи, а потім і до Притиського Миколи ще заходимо», і так далі. Ось.
Ого, то там Миколаїв ще було і було.
Так,
тобто
не так. На сьогодні лише зберігся, власне, скажімо, Миколи Добре, Миколи Набережно. Навіть не знаю, оцей храм Миколи Малого, де він був. Десь він був на Подолі, раз згадую.
А Микола Мокрий, це мається на увазі ікона, яка зберігалась, напевно, в Софії, так?
Мабуть, що так. І до Притискового ще заходили. Тобто завершився такий їхній шлях.
Миколаївський прочанський шлях.
Так, так. Ну, про Миколу Воєнного, то я знаю, що це Микільський собор, який був на Печерську.
Там, де зараз готель «Салют».
Так, так. Там був гарний собор. І, до речі, він відомий тим, що там у 1919 році було звершено перше українською мовою божественну літургію.
Ага. Так. Його фундував сам Мазепа, так?
Так, Господи. Так, так. Це Мазепинський храм.
Як він звався ще раз? Миколи?
На Печерську?
Так, так.
Микільський на нього казали.
Просто Микільський.
А вона казала, що це воєнний Микола. Да. Тому що ж на, Печерську ж був відповідно ж арсенал, це була військова ж база.
Ага, і це відносно недалеко від
там. Так, так. І через це ось так Іван Нечу-Левицький описав про це. Це дуже такі свідчення гарні. які дають нам зараз розуміння, наскільки багато було Миколаївських церков по місту Києву.
Перенесемося зараз до Поштової площі. Храм, який важливим є храмом для всіх шанувальників поезії Шевченка. Це храм Різдва Христового. Храм, який дуже красиво до сьогоднішнього дня зберігся. Ну, можливо, це реставрація. Можливо, він молодший. От розкажіть про храм Різдва Христового. Він, до речі, знаходиться дуже близько до теперішнього музею на Поштовій площі. Скандального музею. Так можна додати.
Так, це храм честь Різдва Христового. Взагалі, колись громада Різдва Христового намагалася доводити свою історичність ще до княжих часів. Так?
А, тобто це також так, дуже тобто древній храм.
Кожна громада, кожен монастир, він намагається в своїх, шукає свою старовинну...
Витоків
так. Таких. Але документи говорять про те, що оця церква Різдва Христового, перша як дерев'яна споруда, появляється десь у 16 столітті, присвячена, власне, Різдву Христовому. Навіть і вулиця ця біля храму, вона носила назву Різдвяної. Угу. Навіть говорять, що ця площа, яка була сьогодні Поштовою, вона називається, тоді вона також була Різдвяною площею. Щось так. Тобто є різні такі.
Сьогодні це Поштовий узвіз і Поштова площа.
Так. Храм потім вже на початку 18 століття було перебудовано в кам'яну споруду. Угу. Скажемо так, що церква була перед багатьма такими викликами, тому що на Подолі було дуже багато церков, і в 19 столітті храм перебував в такому занепаді, тобто він потребував реставрації, але громада була дуже маленька, лише ходило декілька сімей у цей храм, і навіть зимою вони служили не в самому головному приділі храму, а служили в невеличкому вівтарі, який назвали на честь Сергія Радонецького, в честь якогось одного із жертводавців того періоду. Тобто там такий був в них невеличкий приділ.
Якщо подивитися на храм сьогодні, принаймні сьогодні його цей екстер'єр, цей комплекс, дуже подібний мені на Петропавловську фортецю в Петербурзі.
Так, бо коли перебудовували його вже у 18 столітті реставрували, то фактично взята була за основу...
Оця стріла, так, на
так,
куполі.
За основу так було взяті ці проекти, які затверджувала тоді Російська імперія.
Синодальний синод РПЦ. Угу.
Тому що у 19 столітті не можна було самовільно щось творити, будувати, все це потрібно було затверджувати з центру. Відбувалася так звана політика і уніфікації усього. Uh-huh. Це і архітектури, і культури, навіть і мови фактично, усіх сфер життя. І ось в цій, власне, церкві Різдва Христового відбулося дві таких знаменних події. Перша подія – це під час перевезення останків українського письменника Тараса Григоровича Шевченка, то похорон відбувався...
Перевезення з Росії.
З Петербурга. До Канева. І кияни ж хотіли попрощатися із великим кобзарем. Бо, незважаючи на всю цю пропаганду Російської імперії, його переслідування, Тараса знала вся Україна. Знали його, він був відомим поетом, художником. І в Києві інтелігенція добилася того, що домовина з прахом кобзаря все ж таки десь має зупинитися для вшанування його. І міська влада дозволила це провести в такій напівзруйновані, можна сказати, в старій церкві на Подолі Різдва Христового, де відбулося прощання з кобзарем. І це фактично дало в майбутньому ось ця подія шанування Тараса Шевченка, що храм відродився. І друге, це також знамена подія, це відспівання Павла Чубинського. Угу. Павло Чубинський заповів, щоб його відспівали в тій церкві, де кобзаря відспівали.
Згадаємо, хто такий Павло Чубинський. Це автор гімну.
Гімну України. І, власне, там у цій церкві Різдва Христова він був відслужений був похорон над Павлом Чубинським. ці дві події дало життя громаді Різдва Христового. Тоді інтелігенція звернула увагу на церкву, і в 19 столітті знайшлися вже кошти для реставрації самої церкви. Там було добудовано декілька ще приміщень біля церкви. І навіть парафіяни спромоглися купити дзвони собі на початку 900-х років. Бо всі ж готувалися, що прийде час, коли будуть відзначати ювілей чи з дня народження Тараса Шевченка 1912 року, чи з дня його смерті. І кияни будуть мати місце, де зібратися, відзначити цей ювілей. Тобто у цій церкві Кобзареві. Бо, власне, з 19 століття церкву Різдва Христова почали називати Тарасовою церквою в Києві.
Нічого собі, вперше чую цю назву.
Так, і радянській владі, коли вже прийшла радянська влада, вона все ж таки все зробила, щоб храм цей, власне, закрити, і його закрили в 30-х роках і знесли.
Він був зруйнований.
Різдва Христового. А на місці нього намагалися щось побудувати, але ви знаєте, що там є річковий порт біля церкви Різдва Христового. І змушений, щоб був доступ до річкового порту, тому що ніяких великих будівель не будували. Але в 60-х роках інтелігенція вимагала поставити пам'ятний знак про те, що тут зупинялося тіло Кобзаря. У 60-х роках Радянський Союз, він же ж змінив свій погляд на Тараса Шевченка. Його ж представляли як борця за справедливість. І тому вони дозволили побудувати цей пам'ятний знак на місці церкви Різдва Христова на Подолі. Під час проголошення незалежності української держави все більше і більше почали підніматися голоси, щоб відродити храм Різдва Христова на Подолі. Спочатку, звісно, що відродили Михайлівські, Успенські собори в Києві, потім відродили все ж таки Перегощу. Ну, і Олександр Омельченко вирішив, обрахувавши всі можливості, що місто має всі шанси, можливості відбудувати Тарасову церкву. І в 2005 році її урочисто освятили і відкрили церкву Різдва Христова на Подолі. До сьогодні це досить красивий храм, який зустрічає багатьох, хто виходить з фунікулера. Тобто,
ця церква сьогодні належить
до Православної церкви України.
ПЦУ. Так. Ну, бачите, я про це не знав, про те, що це одна із наймолодших церков Подолу, та й взагалі Києва, напевно. Отже, ну, якщо говорити про храми, взагалі про святині Подолу, не можна не згадати про монастирі, які чи розміщувалися там, чи ще розміщуються, чи розміщується, вже тут правильно сказати. Про які монастирі відомо, які сьогодні вже не існують?
Наскільки я пам'ятаю, це Катеринівський монастир грецької діаспори. Сьогодні ці приміщення використовує, по-моєму, Національний банк України. Ось ви пам'ятаєте, на Контрактовій площі, коли ми гуляємо, відвідуємо цю площу, там, окрім цих всіх карусель, які є на площі, праворуч зелене велике приміщення із куполом.
З дзвіницею.
Так. Оце якраз і монастир Святої Катерини був. Дехто каже, що це навіть було подвір'я з Святою Горою Синай.
А, Синайський подвір'я.
Так, так. Але сьогодні це приміщення належить державі, тому там монастир не відродився.
Тобто всього два монастирі було на Подолі на той час.
Інший монастир – це Флорівський, який до тих пір діє як жіночий монастир православний. Також ще були і католицькі монастирі на Подолі, які знищені і не відроджені. Я думаю, що на Подолі було більше монастирів, тому що якщо ми говоримо про Поділ, і якщо до Подолу можна віднести Андріївську церкву, на місці Андріївської церкви був Христово-Здвиженський жіночий монастир.
Ми, якщо встигнемо, ще про Андріївську сьогодні поговоримо, так. Бо ми так мандруємо цими вуличками Подолу, я так хочу, щоб ми не відходили десь там задалеко, близько. То ми зараз, от, власне, хочу про смачне поговорити, про цей Флорівський монастир, який фігурує у багатьох також повістях наших відомих поетів, письменників, також в фільмах фігурують ці монахині з Флорівського монастиря, бо вони мають навіть специфічний одяг, ну, принаймні, верхня його частина. Ну, от я чув таку історію про те, що Флорівський монастир, це був монастир, в якому знаходили собі місце для подвигу монашого цього частіше от жінки, які виходили з панських родів, тобто з княжих, якихось поміщицьких, багаті жінки. От розкажіть, наскільки то правда?
Я думаю, що це місце мало, тому що цей монастир, він постійно мав якусь таку свою автономію. Незалежно від усіх церковних приписів, Флорійський монастир, він мав свої правила на життя, на своє внутрішнє життя. Так? І наскільки відомо, що до 20 століття в Флорійському монастирі, для того, щоб там проживати, потрібно було купувати келію.
Ось воно що.
Тобто тобі її не давали, ти мав її купити, тобто це купити в монастирської установи. Разом з тим, Флорійський монастир, так, він має сьогодні дві назви. Флорійський, Вознесенський жіночий монастир.
Угу.
До 18 століття була назва лише одна – Флорійський монастир.
А от, до речі, от в деяких фільмах історичних назва фігурує інша – Фролівський, а не Флорівський. Як правильно вимовляти?
Флор і Лаве. Це храм центральний збудований, і монастир був присвячений святим мученикам Флору і Лавру. А в народі його просто от називали так і двома назвами. Так. А у 18 столітті, коли Російська імперія остаточно водворилася тут у Києві, то Вознесенський монастир жіночий, який був поблизу Печерської лаври, було переведено монахинь до Флорівського монастиря, і їм затверджено було нову назву – Вознесенський, Флорівський.
Звідки ще раз?
Ось пам'ятаєте, коли ми йдемо біля Печерської лаври, є такий арсенал.
Так.
Ось на місці цього арсеналу, навпроти Печерської лаври, був Вознесенський жіночий монастир. Його у 18 столітті ліквідували, ці споруди, а черниць цього монастиря перевели на поділ до Флорівського монастиря. І через це виникла оця подвійна назва.
Зрозуміло.
Флорівський, Вознесенський жіночий монастир. Монастир жив за своїм завжди уставом, мав своє відповідне обрання, навіть і сьогодні вони живуть за своїм часом, в них час відмінний від нашого. Вони не переходять на літній період, тобто якщо в нас літом там 17 година вечора, то в них буде 16 година вечора у монастирі. Скажу так, що монастир все ж таки радянська влада закрила, але багато монахинь змогло протриматися, тому що вони привикли жити до одноосібного життя. Якщо інші монастирі в Києві в 19 столітті це були загальножитні, то Флорійський він був одноосібний, тому не дарма оце тих монахинь, яких знімали у фільмах, показували в книгах, все це фігурували монахині в Флорійському монастирі, бо їм треба за щось жити. Вони бродили, казали, бродячі.
Пожертви за двома зайцями, пам'ятаєте цей фільм? Монахиня, яка ходила з карбонкою.
І то вони так ходили собі, щоб прожити, вони ходили по місті і так далі. Я не можу сказати, що це негативна риса. Вона не може вважатися так, тому що це все ж таки було дозволено уставом їм виходити за ворота, займатися, можливо, і місійною діяльністю, психологічною підтримкою і так далі. Можна і так.
А оцей одяг верхній, про який я згадав, він виняткові. Я більше жодного монастиря не знаю, в якому носили би таку, вона мені схожа на шапку-вушанку, яку вони носять.
Він, це одяг ще 16 століття. І, до речі, такий одяг носили
Це зимовий одяг.
Зимовий, так. А чому він саме там прожився, досить багато питань виникає. Про це Флорійський монастир є певні дослідження про їхнє життя і так далі. У їхньому монастирі є книги.
Цей монастир розміщений практично на старому київському цвинтарі.
Так, так. І він досить великий. Хоча він сьогодні в занепаді, порівняно з іншими храмами подолу, Флорійський монастир трошки потребує ремонту.
Напевно, через оцей такий устав особливий, який передбачається саме монастирами. Які відомі святині цього монастиря? Чим взагалі відомий цей монастир на сьогодні?
На сьогодні я би сказав би так, що в них досить шанована, це їхня місцева свята, преподобна Єлена Флорівська, це учениця святителя Тихона Задонського. Вона все життя їздила з його троною, навіть на іконах зображається, що Єлена Флорівська стоїть і біля неї лежить трона, а це трона святителя Тихона Задонського. Вона останні дні свого земного життя прожила у Флорівському монастирі, спочила, ну і її канонізували десь у 2010 чи 2012 році, її мощі знаходяться. Також є ряд ікон, яких шанують вони у монахині Флорівського монастиря. Це ікона Божої Матері Казанська, бо там собор був Казанський, скоропослушниці. Ну, і я навіть так увагу звертав на те, що вони досить так по-особливому ставляться до святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. Це один із відомих святих Олександрійського патріархату, ну і в Флорівському монастирі ось вони таке шанування. Скажу, що після війни, верніше, під час Другої світової війни, монахині повернулися до свого чернечого подвигу у Флорівському монастирі. Вони переховували дітей єврейських від знищення. Через те там декілька черниць було розстріляно у монастирі. І дуже багато потрудилася на благо монастиря ігуменя Флавія. Вона якраз і цих всіх монахинь зуміла згуртувати в громаду. І дуже швидко жіночка, матушка ігуменя, зорієнтувалася. І упродовж 43-го року, коли вже Київ звільнили, 44-го року, черниці випрасували сотні тонн білизни на фронт. Тобто вона почала співпрацювати з військовими, допомагати їм. І більше того, вони почали присилати подячні листи з фронту. Бо коли вони щось робили, то матушка Ігуменя просила писати туди записочку, від кого це. І військові
дуже,
присилали.
Дуже мудро. Мудра жінка була.
І після її смерті вже в 60-х роках намагалися закрити Флорівський монастир, але коли до монахинь приходили і вони витягували ті подячні листи з фронту, а пам'ять про війну жива, багато монахинь було фронтовичок, які були медсестрами на фронті, а потім прийшли в монастир. Вони ставали на оборону монастиря. І Флорівський монастир ніяк не могли закрити. Як подивляться на ті всі подяки, які присилали з фронту, на те, що монахи їм потрудилися, ідеологія не дозволила цього зробити.
Ну, десь совість, напевно.
Так. І монастир все ж таки був діючим. Про Флорівський монастир, так скажемо, досить так різко відгукувалися уповноважені, зокрема про те, що монахині займаються такою просвітницькою діяльністю серед дівчаток. Тобто вони ходять в місто, спілкуються, особливу увагу звертають на студенток, молодих і так далі. Тобто, я розумію, черниць, вони проповідували те, що самі сповідували. Правда, Флорівський монастир завжди обмежували кількості сестер. В радянську епоху це завжди так було по всіх монастирях. Але монахині, до речі, Флорівський завжди монастир славився своєю різницею, тим, що монахині вміли гарно вишивати, шити облачення, і упродовж навіть радянської епохи вони
наскільки я несли. Знаю, до сьогоднішнього дня є майстрині, які займаються цим ремеслом, і вони такий є термін, обшивають і монахів з Києво-Печерської лаври, з інших монастирів Києва, та й зрештою з України, я знаю, що з цілої України з'їжджаються. Минулого року, здається, одна з таких відомих сестер-монахинь
Золотошвачок
померла від ковіду, так, то це така втрата була для цього ремесла.
Так, вони там у Флорівському монастирі є так зване, скажімо, я би сказав, родове приємство. Тобто буває так, що кожна монахиня, вона в когось вчилася, в якоїсь старшої черниці це робити і так далі. І сьогодні багато хто замовляє і облачення, і так далі. Причому, що...
Я знаю, навіть наші католицькі ксьонзи зверталися, і їм Макрина, здається, звалася, ця, котра померла.
Я не
пам'ятаю. Сестра Макрина, здається, вона звалася. То от вона вишивала ці священичі облачення для латинської церкви навіть.
Мабуть. І самі черниці є різні там у Флорівському монастирі. І з ними можна, скажімо так, домовитися, і вони пошиють.
Ну, вибачте, бізнес є бізнес.
Я би не сказав. Бізнес – це коли людина заробляє, має надлишок. А коли людина трудиться тільки для того, щоб прожити, то тут не можна так назвати.
Більшості... Комерція є комерція, гроші і товар.
Більшості монахині, вони трудяться заради того, щоб купити кусочок.
Ну, до речі, монастир справді. Ти, коли переступаєш поріг цього монастиря, цієї території, ти наче потрапляєш в інший час, часовий пояс, десь на 100 років назад. Тому в цьому монастирі можна свобідно, без жодних надлишкових декорацій, знімати старі фільми. Тому що так, монастир залишився десь в епосі 100 років мінус.
Тільки всі приміщення старі, все потребує ремонту. Так. А найголовніше – тишина, яка є.
Тобто... І багато кицьок, котів.
Так, кішок дуже багато в них.
Добре, ну ми так поспішно переносимося зараз до одної з найкрасивіших церков Подолу. Це церква Святого Андрія Первозваного. От зовсім скоро будемо відзначати свято Андрія Первозваного. Церква, яка беззаперечно є в числі от перлини Подолу. Є перлина Поділля, це Вінниця, а є перлина Подолу, це Андріївська церква.
Так, я з вами тут згідний, адже... Андріївська церква, вона стала, скажімо, такою красотою усієї України. І, мабуть, хто має середню освіту, якщо би побачив фотографію Андріївської церкви, він зразу скаже, що це Андріївська церква, яка є в Києві. Вона побудована на місці все ж таки одного із старих храмів, присвячених Чесному Христу Господньому, адже за переказом, скажімо, за легендою, вважається, що саме на цій горі, де стоїть Андріївська церква, Андрій Первозваний поставив свого хреста і виголосив ось це відоме пророцтво про те, що тут засяє благодать Божа, і Бог воздвигне багато храмів, що і збулося через аж 1000 років.
Можна. Напевно, з цієї церкви треба було і починати, а далі говорити про всі храми, які є на Подолі.
Але оскільки вона знаходиться аж на окраїні Подолу, можна сказати, що вона в центрі Києва, там. І у 18 столітті Растелі, відомий італійський
Франческо Растелі,
так, архітектор у Києві на замовлення все ж таки
і фінансування
російської казни Санкт-Петербургу побудував ось цю величну церкву.
Ну, розповідають, що це Катерина ІІ була, так?
Єлизавета.
А, це княгиня Єлизавета.
Так. Власне, вона імператриця дала кошти і збудувала Андріївську церкву і присвятили її Андрію Первозваному. Це храм дійсно вишуканий архітектурою своєю, досить складно його було будувати на цьому столобаті.
Бачимо, це що... ручної... Руками насипана гора, так, гора, рукотворна.
Так, на цій горі далі збудовані фундаменти. Так, певні були похибки допущені, до тих пір ці похибки вони дають про себе знати. Постійно потребує Андріївська церква ремонту, тому що зсуви ґрунту постійні відбуваються, так. Але для Києва це дійсно стало великою перлиною. Я скажу, що храм будувався дуже довго, понад 2 десятиліття.
Ну, беручи до уваги тодішні технології,
так,
а храм на сьогоднішній лад навіть дуже красивий і великий.
І храм відомий тим, що там якраз у столобаті Андріївської церкви рукополагалися в єпископі автокефальної церкви, єпископи другої формації в 40-х роках 20-го століття в Андріївській церкві.
Там знайшли собі прихисток навіть мощі, здається, Варвари, так? Ви колись розповідали.
Так, так. У 60-х роках, якраз 50-х роках, коли Андріївська ще була діючою церквою, а столобат був відданий під Київську духовну семінарію для студентів, то...
Слухайте, а щодо оздоблення, то ця церква багато чим відповідає до такої прозахідної, скажімо так, культурної атмосфери. В Софії Київській сьогодні є виставлені ікони з вівтаря, писані маслом на полотні, які, я не пам'ятаю, в яких там руках були перенесені з Андріївської церкви до Софії. Ось, ну це типічні католицькі ікони з типічного католицького собору. Ми навіть на сьогодні, якщо подивимося на іконостас, то його вінчує розп'яття, типічне в епоху відродження, напевно, десь так, розп'яття католицького. Так десь його би віднесли.
Оскільки архітектор вже ж був представником західного світу, і взагалі Російська імперія вже за Петра І, і потім вже інших імператорів, імператриць, вони намагалися втілити на своїй території якраз ось вишукані спішноту
про західну.
Західної цивілізації тут. І це не тільки, власне, стосується Андріївської церкви, але багато тих храмів царських, які були збудовані у цей період.
Наприклад, в Петербурзі Ісааківський собор.
Ісааківський собор, та ж саме Олександра Невська лавра. Це все храми отакого типу. І тому Андріївський якраз він побудований, його важко назвати українським бароко. Це вже, скажімо, набагато пишніший храм. Більше того, Андріївську церкву будували не для людей, а для знаті. Вона є невеликою, але вона красива.
Вона ніколи не була соборною церквою?
Була кафедральним собором лише у АПЦ з 1992, мабуть, по 2018 рік, коли УАПЦ війшов вже до складу Православної Церкви України.
Коли війдете, дорогі друзі, обов'язково зверніть увагу на ікону, також написану маслом на полотні, велику ікону, метрів десь 3 на 2, величиною, це праворуч ікона біля вікна. На ній зображена сцена, якраз про яку казав зараз отець Михаїл. Сцена, коли апостол Андрій стоїть на цій горі, тримає в руках хрест. Біля нього є українки у вишиванках там зображені. І екскурсоводи розповідають, що обличчя святого апостола Андрія – це є обличчя нашого кобзаря Тараса Шевченка. Я не знаю, наскільки то... Ну, так як придивитися, щось подібних рис там є. Так, тому зверніть, будь ласка, обов'язково на це увагу. Ну і зрештою, на сьогоднішній день Андріївська церква займає особливе місце в християнському світі, бо сьогодні Андріївська церква – це є подвір'я Константинопольського патріархату. Діюча подвір'я, його церкву можна відвідати у свята і в недільні дні, навіть увечері перед святами, в 17 годині зазвичай є свята вечірня, а зранку о 9:00, здається.
Так,
о 9:00 ранку завжди є літургія, відправляє єпископ Михаїл Аніщенко, до речі.
Так. Має дуже гарний титул, єпископ Команський. Місто Комани – це місто, де загинув, чи можна сказати, він, правда, своєю смертю, помер святитель Іоанн Золотоустий. І тому, так, бачите, Константинопольський патріархат, він мислить стратегічно завжди і надав титул єпископу Михаїлу Аніщенку саме цього міста, де Комани, це, власне, десь в Азії, так, і Київ. І сьогодні, скажемо так, що Андріївська церква, вона буде мати досить велике геополітичне значення, тому що це поки що єдине подвір'я іншої помісної православної церкви на території України, належить до Константинополя. Але я би про самого владику Михаїла сказав, що це людина не просто добра чи хороша, це високоосвічена людина, доступна до спілкування і так далі. І він з часом, він має ось ці людські риси, характер, риси, які для багатьох людей стануть у пригоді, хто з ним спілкувався, завжди отримує, скажімо так, позитивні враження від нього. Він дуже проста людина.
Так, підписуюсь під кожним словом, дуже добре знаю ще отця Михаїла, вже потім єпископа. Справді, є нагода вас, друзі, будучи в Києві, відвідати цей храм і почути навіть проповіді отця владики вже Михаїла. Дякую. Ми так побіжно, але я думаю, що десь докладніше, десь менш докладніше зупинялися над цими історичними спорудами, культовими історичними спорудами міста Києва, зокрема Подола. Обов'язково відвідайте ці храми, про які ми згадали. Ми ще мали на меті згадати інші храми, але часу на це вже немає, друзі. Ми завершуємо нашу програму, ставимо жирну крапку. Ну і закликаю нас всіх зберегти ту спад, яку нам передали предки. Щось не вберегли, а далі ми будуємо історію самі. Спасибі отцю Михаїлу Карнауху, священнику, монаху Михайлівського Золотоверхового монастиря в місті Києві. Це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії з вами був також Максим Приступа, ведучий. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!